Sura 8.
Al-Anfal.
Plijen. Objavljena u Medini. 75 ajeta.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Yas'alunaka 'anil anfal Qulil anfalu lillahi war-rasul Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin.
Pitaju te o plijenu. Reci, plijen pripada Allahu i poslaniku. Zato se bojite Allaha i izgladite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku ako ste pravi vjernici.
Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene i kad im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju.
Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga što im mi dajemo, udjeljuju.
Ulaika humul mu'minuna haqqa, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
Oni su zbilja pravi vjernici. Njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju.
Kama ahrađaka rabbuka min bejtika bil haki wa inna farikam minal mu'minina lakarihun.
Tako je bilo i onda kada te je gospodar tvoj s pravom iz doma tvoga izveo, što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji.
Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyanaka annama yusakuna ila al-mauti wa hum yanzurun.
Raspravljali su se s tobom o borbi, iako im je bilo očito da će pobijediti, nekima od njih je izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone.
Wa idh ja'idukumu Allahu ihda ta'ifatayni annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa.
Te one koji vjeruju, u srca nevjernika ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite i udarite ih po prstima.
Zalika bi annahum šaqqu Allaha wa rasulahu ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.
Zato što se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu, a onoga ko se suprotstavlja Allahu i poslaniku njegovu, Allah će zaista strašno kazniti.
Zalikum faduquhu wa anna lil kafirina azaban nar.
Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike čeka patnja u ognju.
Ja ayyuha allazina amanu idha laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar.
O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite.
وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمٍ.
Onaj kojim tada leđa okrene, osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi, vratit će se natovaren Allahovom srdžbom. Prebivalište njegovo bit će džehennem, a užasno je on boravište.
أَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. Inna Allaha samiun alim.
Vi njih niste ubijali, nego Allah. I ti nisi bacio kad si bacio, nego je Allah bacio, da bi vjernike lijepom kušnjom iskušao. Allah zaista sve čuje i sve zna.
Zalikum wa anna Allaha muhinu kaydil kafirin.
Tako vam je to bilo i da bi Allah lukavstva nevjernika oslabio.
In tastaftihu faqad ja'akumul fath. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ.
Ako ste se molili da pobjedite, pa došla vam je to pobjeda, a da se okanite, bolje bi vam bilo. I ako se ponovo vratite, mi ćemo se ponovo vratiti i nimalo vam neće koristiti tabor vaš, ma koliko brojan bio. Jer je Allah na strani vjernika.
Ja ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un.
o vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i ne napuštajte ga, da vi slušate šta on govori.
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
I ne budite kao oni koji govore slušamo, a ne slušaju.
إن شر الدواب عند الله
Najgora bića kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi, koji neće da shvaćaju.
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ.
Da Allah zna da od njih može biti ikakva dobra, učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju, oni bi se opravili.
فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
I sjetite se kada vas je bilo malo, kad ste na zemlji bili potlačeni, bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je on sklonište dao i svojom pomoći vas pomogao i plijenom vas opskrbio da biste bili zahvalni.
Ja, ejuha, allazina amanu, la tahunu Allaha war rasula, wa tahunu amanatikum, wa antum ta'lamun.
O vjernici, Allaha i poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne proigravajte.
وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje i da je samo Allaha nagrada velika.
Ja, ejuha, allazina amanu, in tattaku Allaha, jaj'al lakum furqanan, wa yukaffir ankum sayyiatikum, wa yaghfir lakum. Wallahu dhul fadlil azim.
O vjernici, ako se budete Allaha bojali, on će vam sposobnost darovati, pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. Allahova dobrota je neizmjerna.
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
I kad su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili, ili da bi te ubili, ili da bi te prognali. Oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
Kada im se riječi naše kazuju, govore, već smo čuli, da hoćemo, i mi bismo tako nešto rekli. To su samo izmišljotine naroda drevnih.
وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ.
I da bi ne valjale jedne na druge naslagao, a onda ih sve u gomilu zbio, i u džehennem bacio, oni će doista biti izgubljeni.
Kul lillezina kafaru in yantahu yughfar lahum ma kad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin.
Reci onima koji ne vjeruju, ako se okane, bit će im oprošteno ono što je prije bilo, a ako se ne okane, pa zna se šta je s drevnim narodima bilo.
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ دِينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
I borite se protiv njih dok mnogoboštvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, Allah dobro vidi šta oni rade.
Wa in tawallu fa'lamu anna Allaha mawlakum ni'mal mawla wa ni'man nasir.
Ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač.
وَعْلَمُوا أَنْ عَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَهُ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ.
Kada ste vi bili u dolini bližoj, oni u dolini daljoj, a karavana niže vas, o vremenu borbe ne biste se dogovorili i da ste se dogovarali, ali se ona dogodila da bi Allah dao da se ispuni ono što se moralo dogoditi, da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza. A Allah doista sve čuje i sve zna.
إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo, a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i oboju se raspravljali. Ali je Allah spas ukazao, on dobro zna svačije misli.
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
A kad ste se sukobili, u očima vašim on ih je prikazao u malom broju, a vas u očima njihovim također u malom broju, da bi Allah dao da se ispuni ono što se moralo dogoditi, a Allahu se sve vraća.
يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite, da biste postigli što želite.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu i ne prepirite se, da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali. I budite izdržljivi, jer Allah je zaista.
Fa'akhadhahumullahu bidhunubihim. Innallaha qawiyyun shadidul 'iqab.
Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih. U Allahove dokaze nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio. Allah je uistinu moćan i strašno kažnjava.
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
To je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario, sve dok se on sam ne promijeni. Allah sve čuje i sve zna.
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ.
Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih. Dokaze gospodara svoga nisu priznavali, pa smo ih mi, zbog grijehova njihovih, uništili, a faraonove ljude smo potopili. I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da će se spasiti, oni doista neće moći umaći.
وَأَعِدُّوا لَهُمْ ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje. I druge osim njih, vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite, naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti.
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer On u istinu sve čuje i sve zna.
وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ
O vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu. Ako vas bude 20 izdržljivih, pobijedit će 200. A ako vas bude 100, pobijedit će 1000 onih koji ne vjeruju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju.
Al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum da'fa. فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ Wallahu ma'as-sabirin.
Sada vam Allah daje olakšicu. On zna da ste izmoreni. Ako vas bude 100 izdržljivih, pobijedit će 200. A ako vas bude 1000, pobijedit će Allahovom voljom 2000. Allah je uz one koji su izdržljivi.
مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي دين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير
Oni koji vjeruju i iseljavaju se i u borbi na Allahovom putu zalažu i metke svoje i živote svoje, i oni koji daju utočište i pomažu, oni jedni druge nasljeđuju, a onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili, vi ne možete, sve dok se ne isele, nasljednici biti. Ako vas zamole da ih u vjeri pomognete, dužni ste im u pomoć priteći, osim protiv naroda sa kojim one napadanju zaključen ugovor imate. Allah dobro vidi ono što radite.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.
Nevjernici jedni drugi nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na zemlji i nered veliki.
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
Oni koji vjeruju i isele se i bore se na Allahovom putu, i oni koji daju sklonište i pomažu, oni su zbilja pravi vjernici. Njih čeka oprost i obilje plemenito.
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
A oni koji kasnije vjernici postanu, pa se isele i u borbi zajedno s vama učestvuju, i oni su vaši, a rođaci su prema Allahovoj knjizi jedni drugima preči. Allah zaista sve zna.